ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์รายการน่ารู้เรื่องการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และรายการสารพันยามบ่ายสำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ค่ะ
สุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญาวรรณเศษอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินทองนะคะคือเรื่องของวิกฤตการเงินนะคะวิกฤตการเงินของโลกเนี่ยนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า financial crisis นะคะบางคนอาจจะมองว่านะคะในเรื่องของวิกฤตการเงินเป็นเรื่องไกลตัวแต่ต้องยอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ๆนะคะก็จะส่งผลกระทบกับทุกผู้ทุกนามมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คงไม่เสียหายเท่าไหร่นะคะที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิกฤตทางการเงินนะคะจะเห็นว่าในระยะหลังนะคะเกิดวิกฤตทางการเงินให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินของกลุ่มลาตินอเมริกาในทศวรรษที่1980วิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินในยุโรปในช่วง2535วิกฤตการเงินในเอเชียนะคะหรือบางครั้งเราจะได้ยินว่าต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะในปี2540อันนี้คนไทยทุกคนน่าจะรู้จักดีนะคะเพราะว่าเราผ่านพ้นวิกฤตมาสักประมาณ10กว่าปีนะคะถ้าคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวประมาณเนี้ยค่ะน่าจะเคยเจอวิกฤตครั้งนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐในช่วงประมาณปี2550นะคะถึง2551นะคะก็ผ่านมาไม่กี่ปีนะคะ 2-3 ปีนะคะวิกฤตการเงินในยุโรปค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะหรือเราอาจจะได้ยินคำว่าวิกฤตการเงินของกรีซนะคะหรือกรีซคริสิสอะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนจำนวนมหาศาลเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะจากประเทศนึงไปอีกประเทศนึงถอนเงินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะนำไปสู่ความแปรปรวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนการเกิดวิกฤตต่างๆนะคะรวมทั้งในเรื่องของการเปิดเสรีทางการเงินเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นมากจากในอดีตนะคะก็จะทำให้วิกฤตเนี่ยสามารถแพร่ขยายหรือว่ารุกรามได้เร็วขึ้นนะคะภัยคลุกคลามอย่างรวดเร็วอันเนี้ยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งนะคะในวันนี้นะคะจะพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินเนี่ยนะคะให้ฟังสัก3กรณีนะคะอันแรกก็จะพูดถึงวิกฤตการเงินของเอเชียหรือว่าวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในพ.ศ. 2540นะคะวิกฤตการเงินอันที่2ที่จะพูดถึงก็คือวิกฤตการเงินของสหรัฐนะคะหรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยนะคะหรือวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่จะพูดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิกฤตการเงินของกรีซนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะจะ พูดให้ฟังถึงสาเหตุนะคะของวิกฤตการเงินทั้ง3ลักษณะเนี่ยนะคะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะกับเศรษฐกิจของประเทศตัวเองส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆหรือเศรษฐกิจโลกอย่างไรนะคะค่ะอันแรกนะคะมาพูดถึงวิกฤตการเงินของเอเชียนะคะหรือบางครั้งเราจะได้ยินได้ฟังที่เขาพูดว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะวิกฤตการครั้งนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2540นะคะโดยมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะสาเหตุหลักนะคะสาเหตุหลักนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเกิดจากความผิดพลาดของการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่านะคะประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเสรีทางการเงินในช่วงพ.ศ. 2533นะคะโดยปล่อยให้เงินสามารถที่จะไหลเข้าออกได้เสรีมากขึ้นขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายกฎระเบียบปริวัติเงินตราต่างๆนะคะแต่นะคะเหตุผลประการสำคัญก็คือว่าเรายังใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่หรือที่รู้จักกันในนามของตะกร้าเงินหรือ basket of currency นะคะจะเห็นว่านะคะเมื่อเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เนี่ยผู้ที่แลกเปลี่ยนเงินตราจะมีความเสี่ยงต่ำมากๆในเรื่องของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักลงทุนหรือไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนั้นนั่นเองนะคะระยะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะมีเงินทุนไหลเข้าเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะคะก่อให้เกิดปัญหาการขยายตัวของฟองสบู่ในตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะนอกจากนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยเงินกู้จากสถาบันการเงินเนี่ยมีจำนวนมากส่วนใหญ่แล้วก็กู้เงินทั้งสิ้นนะคะนะคะจนในที่สุดนะคะสถาบันการเงินต่างๆนะคะก็มีการปล่อยกู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหากว่าเกิดความตกต่ำของเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะสถาบันการเงินเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเกิดหนี้ศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจหรือระบบสถาบันการเงินของเราเริ่มที่จะมีปัญหานะคะนอกจากนี้นะคะจากสถานการณ์ข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะประเทศก็ถูกซ้ำเติมจากการถูกโจมตีค่าเงินบาทของกองทุนเฮดฟันเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่อ่อนแอลงนะคะเช่นการมีภาระหนี้ต่างประเทศที่สูงการส่งออกไม่ขยายตัวเลยในปีพ.ศ. 2539ขณะเดียวกันค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นตามเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าเราไปผูกติดค่าเงินบาทไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐในรูปของตะกร้าเงินนะคะคราวนี้นักค้าเงินเองเขาก็มองเห็นตรงจุดนี้ค่ะเขาก็มองว่าในระยะยาวแล้วนะคะยังไงเสียรัฐบาลไทยหรือค่าเงินบาทเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นในขณะนั้นได้นะคะน่าจะมีการปรับให้ค่าเงินอ่อนค่าลงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นจากการมองเห็นช่องทางตรงนี้นะคะทำให้ต่างชาติกองทุนต่างชาตินะคะมีการเทขายเงินบาทออกมานะคะเพื่อแลกกับดอลลาร์กลับเข้าไปนะคะการที่ต่างชาติเทขายเงินบาทออกมาหรือที่เรียกว่าโจมตีค่าเงินบาทเนี่ยนะคะ รัฐบาลไทยนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังคงใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เมื่อต่างชาติเทขายเงินบาทออกมาก็ต้องรับซื้อเงินบาทกลับเข้าไปถูกไหมคะเพื่อที่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเพราะถ้าเงินบาทออกมาในระบบมากๆหมายถึงมีอุปทานเงินออกมาในระบบมากๆอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนไปแต่รัฐบาลใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อบาทกลับเข้าไปโดยเอาดอลลาร์ที่มีอยู่ในทุนสำรองออกมาซื้อหรือมาแลกเปลี่ยนเงินบาทกลับเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่ารัฐบาลก็ออกมาต่อสู้นะคะกับกองทุนเฮดฟันที่เทขายเงินบาทออกมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งนะคะเงินกองทุนสำรองของเราเนี่ยนะคะลดลงไปมากก็ไม่สามารถที่จะต้านกระแสการโจมตีค่าเงินตอนนั้นได้นะคะในที่สุดแล้วนะคะรัฐบาลก็ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะคะหรือปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะจากระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการหรือ manage float นะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540โดยสรุปแล้วนะคะสาเหตุของวิกฤตการเงินในปี40นะคะหลักๆก็มาจากเรื่องของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนะคะนอกจากนี้ก็ถูกผสมลงด้วยเรื่องของเงินทุนที่ไหลเข้ามามากภาระหนี้ต่างประเทศที่สูงสถาบันการเงินที่อ่อนแอเกิดการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ถูกโจมตีค่าเงินบาทนะคะจนทำให้นะคะรัฐบาลต้องลอยตัวค่าเงินนะคะคราวนี้เรามาดูผลกระทบบ้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินแล้วเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างไรอันแรกนะคะเป็นผลกระทบต่อภาคการเงินหลังจากที่ฟองสบู่แตกนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลงอย่างมากสถาบันการเงินก็เกิดขาดสภาพคล่องนะคะรัฐบาลใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพราะฉะนั้นนะคะมันจะทำให้สินเชื่อส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนเขามีปัญหาเนี่ยนะคะกลายเป็นสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เรียกว่า non-performing loan หรือ NPL ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะปัญหาสถาบันการเงินก็โผล่ออกมาในรูปแบบต่างๆทั้งในเรื่องของการปิดกิจการการควบรวมกิจการความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มทุนหรืออาจจะมีการขอรับความช่วยเหลือจากทางการนะคะส่งผลให้นะคะหลายๆแห่งนะคะธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินหลายๆแห่งขาดทุนทั้งที่ขาดทุนจากการประกอบการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขาดทุนจากการกันเงินสำรองสำหรับ NPL หรือเกิดหนี้ศูนย์ต่างๆนะคะตลาดหุ้นก็ตกต่ำลงค่อนข้างมากนอกจากนี้นะคะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันนะคะราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนานไปอีกหลายปีในภาคเศรษฐกิจจริงนะคะหรือภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนื่องจากพอสถาบันการเงินมีปัญหาก็ปล่อยสินเชื่อน้อยลงเรียกหนี้คืนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆนะคะทั้งที่เป็นรายใหญ่รายย่อยก็ได้รับผลกระทบทั่วหน้าเกิดขาดสภาพคล่องหรือบางแห่งก็อาจปิดกิจการมีการลดกำลังการผลิตมีการลดต้นทุนมีการเลิกจ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ลูกจ้างทั้งหลายเนี่ยค่ะเกิดการว่างงานค่อนข้างมากนะคะในที่สุดแล้วนะคะก็นำไปสู่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นว่าในปีถัดมานะคะก็คือในปี2541 142เนี่ยนะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยติดลบค่ะสำหรับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเอเชียนะคะนอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศเราเองแล้วเนี่ยนะคะก็มีการลุกลามไปยังประเทศใกล้เคียงหรือประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรานะคะเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้พวกนี้เป็นต้นนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะในลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีการถูกโจมตีค่าเงินนะคะเสถียรภาพในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ดีนะคะขาดความเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผลกระทบก็เกิดลุกลามไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลายๆประเทศนะคะก็กลับมาแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เป็นการเป็นระบบคงที่นะคะก็หันมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการลอยตัวอาจจะลอยตัวแบบเสรีบ้างลอยตัวแบบมีการจัดการบ้างนะคะนี่ก็คือภาพรวมของวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในเอเชียหรือวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
ฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยว่าเรานั้นคิดถึงเขาอยู่เขานั้นกลับไม่คิดถึงกันวันนั้นยาวไกลนาฬิกาหัวใจเราเดินไม่เคยพร้อมกันยิ่งรักเขาแต่เขายิ่งลืมวอลวอจบกันสักทีจากกันสักทีมันยืนที่คนละมุมโลกทุกอย่างถึงดูสวนทางเราจะเข้าใกล้เขาก็ยิ่งถอยไปนับวันดูยิ่งเหินห่างเขามีโลกส่วนตัวของเขา
Oh baby I'm love with you
ยิงตัวเองให้ตื่นเสียทีผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา
Oh baby won't you be my boo
กลับขึ้นมาสู่โลกของเราโลกของเขาบอกไม่ให้จำก็ทำได้เราก็ทำได้อย่าเสียเวลาไปทนรักเขาคงมีคนดีมีสักคนที่ยอมยกโลกส่วนตัวเขาให้เราที่ไม่ปล่อยให้เราเหงา
When you say don't say goodbye
ค่ะเรากลับมาดูวิกฤตการทางการเงินอันที่2นะคะสำหรับวิกฤตการทางการเงินอันที่2ที่พูดถึงเนี่ยนะคะก็คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือบางคนอาจจะได้ยินคำว่าวิกฤตซับพราม์นะคะสำหรับวิกฤตการเงินอันที่2เนี่ยนะคะหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็ยังจำได้เพราะว่าเพิ่งผ่านมาแค่2ปีนะคะวิกฤตการในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2550ต่อกับ2551นะคะซึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเอเชียแล้วก็ประเทศในภูมิภาคอื่นๆอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะและในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกสาเหตุนะคะของวิกฤตการเงินในสหรัฐครั้งนี้หรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยนะคะเกิดจากความผิดพลาดของสหรัฐในการจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และการกำกับดูแลสถาบันการเงินประเภทวานิชธนกิจที่ไม่รัดกุมเพียงพอนะคะทำให้เกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพเกิดการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินตามมาและก็ลุกรามไปถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินขาดความน่าเชื่อถือในตลาดการเงินทำให้สถาบันการเงินในสหรัฐหลายๆแห่งต้องถึงกับล้มละลายปิดกิจการนะคะเช่นในกรณีของเลแมนบาร์เทอร์นะคะผลกระทบดังกล่าวไม่ได้หยุดแค่ในประเทศสหรัฐนะคะแต่กลับกระจายไปประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศด้วยนะคะซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนที่จะพูดถึงผลกระทบต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูสาเหตุนะคะเนื่องจากในช่วง 4-5 ปีก่อนเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะคะราคาอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่มีเงินไหลเข้าจากสหรัฐจำนวนมากและนำไปสู่การเก็งกำไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามมาราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นนี้ทำให้สถาบันการเงินต่างๆแข่งการทำตลาดเชิญชวนผู้ขอกู้เนี่ยให้มากู้กับบริษัทตัวเองมากขึ้นนะคะทั้งผู้ขอกู้ใหม่รายเก่ารายเดิมนะคะรายคราวนี้นะคะต่างก็เสนอวงเงินที่สูงนะคะราคาเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าการที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันเฟื่องฟูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าราคาที่ดินราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพวกบริษัทต่างๆที่เป็นสถาบันการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้มากขึ้นถูกไหมคะเพราะราคาประเมินของสินทรัพย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการระดมทุนผ่านตราสารใหม่นะคะที่มีความคล่องตัวมีความสะดวกสบายมากขึ้นโดยระดมทุนก็คือการออกตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้ไปขายในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะหรือตลาดรองพวกตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยนะคะการออกตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะสถาบันการเงินต่างๆก็ทำด้วยความรวดเร็วอาจจะขาดความระมัดระวังไปบ้างนะคะขาดการตรวจสอบคุณภาพสินเชื่อไปบ้างนะคะแต่นะคะการออกตราสารหนี้ลักษณะแบบนี้อาจจะมองว่าไม่มีความเสี่ยงณขณะนั้นนะคะเพราะว่าใช้ลูกหนี้รายย่อยจำนวนมากก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวนะคะคราวนี้นะคะจะเห็นว่านะคะจากการที่มีตราสารทางการเงินใหม่ๆพวกนี้ออกมาเนี่ยนะคะทำให้การขยายสินเชื่อเนี่ยทำได้มากทำได้รวดเร็วและก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะโดยสถาบันการเงินพวกนี้คือคนที่ออกตราสารเนี่ยนะคะจะเป็นคนกลางขายตราสารหนี้ให้กับคนที่มีเงินเหลือใช้หรือคนที่ต้องการผลตอบแทนสูงๆในตลาดตราสารหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราลองนึกภาพนะคะตลาดนี้มันอยู่ในสหรัฐนะคะออกตราสารหนี้ไปขายในตลาดรองที่เป็นตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐเนี่ยนะคะคนที่ต้องการผลตอบแทนสูงก็จะเข้าไปซื้อนะคะ จะเห็นว่านะคะในช่วงนั้นนั่นเองนะคะสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็เข้าไปซื้อตราสารพวกนี้ค่อนข้างมากนะคะตราสารเหล่านี้เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่า CDO นะคะ CDO มาจากคำว่า Collateralized Debt Obligation นะคะเป็นตราสารที่ใช้หนี้เกรด2นะคะก็คือหนี้ที่คุณภาพมันรองลงมานะคะหรือบางครั้งจะได้ยินคำว่าหนี้ซับไพรม์ซับไพรม์คืออะไรก็คือสินเชื่อที่มีคุณภาพด้อยนั่นเองนะคะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเอามาเป็นหลักประกันในการออกตราสารประเภทนี้นะคะหรือการเอาหนี้เหล่านี้มาเป็นออกมาค้ำประกันการออกตราสารเนี่ยนะคะบางครั้งเราจะได้ยินเขาพูดว่าการทำ securitization นะคะก็คือเอาหนี้มาค้ำประกันการออกตราสารแต่หนี้ที่เอามาเนี่ยนะคะเป็นหนี้ซับไพรม์หรือหนี้ที่ด้อยคุณภาพนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าหลักประกันมันไม่เต็มวงเงินที่ออกตราสารนะคะอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นไปอีกเพราะอะไรคะเพราะว่าความเสี่ยงของตราสารพวกนี้เนี่ยมันก็สูงขึ้นไปอีกนะคะคราวนี้จากการที่ระดมเงินง่ายๆเนี่ยนะคะก็ทำให้ฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเนี่ยก็พองโตขึ้นนะคะพองโตขึ้นจนกระทั่งนะคะมาถึงจุดที่ฟองสบู่แตกนะคะลูกหนี้ทั้งหลายก็ขาดสภาพคล่องไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้กลายเป็นหนี้เสียนะคะเกิดปัญหาลุกลามไปที่สถาบันการเงินกลายเป็นลูกโซ่นะคะตามมานะคะคราวนี้เรามาดูผลกระทบบ้างนะคะผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะคะยังส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกค่ะนะคะในสหรัฐเองเกิดผลกระทบกับใครบ้างนะคะเรามาดูนะคะผลกระทบอันแรกก็คือผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับภาคการเงินนะคะเริ่มจากปัญหาการขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงินเป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แตกนะคะก็เกิดความเสียหายขึ้นครั้งใหญ่ส่งผลให้ธนาคารวานิชธนกิจทั้งหลายล้มละลายแปรสภาพโครงสร้างธุรกิจโดยมีรัฐบาลเข้าไปถือหุ้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจพวกนี้ในช่วงแรกๆนะคะโดยเริ่มจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่างเลแมนบราเธอร์นะคะประกาศล้มละลายซึ่งเป็นเรื่องที่ช็อกวงการการเงินพอสมควรเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะและกลายเป็นลูกโซ่ส่งผลกระทบไปยังสถาบันการเงินอื่นๆที่มีลักษณะหรือปัญหาคล้ายๆกันนะคะเช่นเมอร์ลินลินช์นะคะก็ถูกขายให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งบริษัท AIA เนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็เกิดขาดสภาพคล่องเช่นเดียวกันนะคะ Morgan Stanley Goldman Sachs อะไรพวกนี้นะคะต่างก็ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะผลกระทบดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ลุกลามไปที่ตลาดหุ้นค่ะในสหรัฐจะเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างมากและต่อเนื่องนะคะคราวนี้มาดูในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างนะคะจากการที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐทรงตัวอยู่ในระดับต่ำในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตประมาณ 4-5 ปีเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของการเก็งกำไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะประกอบกับการปล่อยสินเชื่อที่ขาดความระมัดระวังของสถาบันการเงินเหล่านี้นะคะก็นำไปสู่การเติบโตของฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือมีการเก็งกำไรมากขึ้นบ้านที่ดินในสหรัฐมีราคาปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงก่อนวิกฤตนะคะ และหลังจากที่ฟองสบู่แตกเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะราคาบ้านราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ครอบครองอยู่หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะคราวนี้มาดูผลกระทบกับภาคการผลิตหรือภาคเศรษฐกิจจริงบ้างนะคะผลกระทบได้แพร่กระจายนะคะจากภาคการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่ภาคการผลิตนะคะโดยนะคะภาคการผลิตเองนะคะก็ได้รับผลกระทบก็คือบางกิจการก็อาจจะเกิดขาดสภาพคล่องนะคะลดปริมาณการผลิตลงนะคะมีการลดต้นทุนการผลิตมีการปลดคนงานมีการเลิกจ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐทำให้ตกต่ำซบเซาลงคราวนี้มาดูผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกบ้างนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะเป็นวิกฤตของสหรัฐก็จริงแต่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกค่ะเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐเองเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งที่มีธุรกรรมทางการเงินการค้านะคะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอสหรัฐมีปัญหานะคะประเทศอื่นๆที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสหรัฐก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายที่สหรัฐในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะพอสหรัฐมีปัญหานะคะเขาก็จะสั่งสินค้าจากประเทศไทยน้อยลงนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยก็จะส่งออกได้น้อยลงนั่นเองนะคะพอส่งออกได้น้อยลงปุ๊บนะคะก็จะส่งผลให้นะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวถดถอยตามเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะคะบริษัทส่งออกทั้งหลายประสบปัญหาค่อนข้างมากนะคะถึงขั้นกับปิดกิจการปลดคนงานเลิกจ้างเหมือนกันนะคะทำนองเดียวกันนะคะประเทศที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสหรัฐมากๆก็จะได้รับผลกระทบนะคะคราวนี้นะคะนอกจากในเรื่องของการส่งออกหรือธุรกรรมทางการค้าแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะเห็นว่าส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะพอตลาดหุ้นสหรัฐมีปัญหาเนี่ยนะคะตลาดหุ้นในประเทศต่างๆก็เกิดตื่นตระหนกเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยนะคะเกิดตกต่ำลงในหลายๆประเทศนะคะนอกจากในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะคะตราสารทางการเงินอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเช่นในเรื่องของหุ้นกู้ในเรื่องของพันธบัตรนะคะในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรนะคะราคาน้ำมันราคาเหล็กนะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะคะนอกจากการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอันเป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินนะคะในตราสารทางการเงินใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการว่างงานเรื่องของกำลังซื้อเรื่องของการส่งออกเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆนะคะฉุดรั้งให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในช่วงนั้นนะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
ทำด้วยอะไรเหตุใดจึงไม่รักกัน ทให้ทุกวันตอบแทนด้วยการเฉยไม่เหมือนที่ทำให้เขากี่ครั้งจะยอมให้หมดเลยอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จังเลยเหตุใดไม่มีค่าพอสิตายอย่างนี้ไปนานเท่าไรต้องเป็นคนไม่มีใครให้ทรมานถึงไหนอย่างน้อยถ้าเธอสงสารอย่าขอให้เธอแค่เปิดใจอย่าใจร้ายเลยเธออย่าใจร้ายเกินไปอย่าทำกันแบบนี้เลย
เรากลับมาดูวิกฤตการเงินอันสุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็คือวิกฤตทางการเงินของกรีกหรือที่รู้จักกันในนามของวิกฤตการเงินในยุโรปนะคะวิกฤตการเงินครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุโรปนะคะเมื่อปี2552หรือปีที่แล้วนะคะโดยมีประเทศกรีกเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่านะคะในปัจจุบันเนี่ยนะคะสภาพยุโรปเนี่ยเขามีการรวมตัวกันนะคะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะก็คือกลุ่ม EU หรือกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด27ประเทศนะคะและมี16ประเทศค่ะก็คือเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งนะคะที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือเงินสกุลเดียวกันเนี่ยนะคะส่วนอีก11ประเทศยังคงใช้เงินสกุลเดิมของแต่ละประเทศอยู่นะคะดังนั้นนะคะผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบกับประเทศที่ใช้เงินตราสกุลยูโรก่อนและส่งผลต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปรวมทั้งประเทศที่อยู่นอกยุโรปที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับยุโรปในแง่ของการค้าการเงินต่างๆนะคะคราวนี้เรามาดูสาเหตุค่ะของการเกิดวิกฤตการเงินของกรีกเนี่ยนะคะวิกฤตการเงินในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างจาก2กรณีแรก ซึ่งเราจะเห็นว่านะคะ2กรณีแรกที่พูดไปก็คือวิกฤตการเงินของเอเชียกับวิกฤตการเงินของสหรัฐเนี่ยนะคะปัญหาหรือผลกระทบมันจะเกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับภาคการเงินเป็นหลักแต่สำหรับในกรณีของกรีซเนี่ยนะคะมันจะต่างกันตรงที่ว่าสาเหตุสำคัญนั้นมาจากการก่อหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงการก่อหนี้สาธารณะในที่นี้ก็คือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลนั่นเองรัฐบาลของประเทศกรีซเนี่ยนะคะมีการกู้ยืมเงินในสัดส่วนสูงนะคะซึ่งจะเห็นว่าในปีพ.ศ. 2552นั้นนะคะอัตราหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของกรีซเนี่ยนะคะสูงเกินกว่า 100% นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณมีหนี้สินนะคะมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปีนั้นๆที่คุณผลิตได้นะคะซึ่งการกู้เนี่ยนะคะกู้มาทำไมรัฐบาลกู้มาเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลงบประมาณขาดดุลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินออกไปมากกว่ารายได้ที่รัฐบาลมีอยู่ตอนนั้นรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลก็เอาเงินมาจากการกู้ยืมนะคะเงินกู้ยืมตรงนี้มันสะสมพอกพูนพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโดยที่ผลผลิตของประเทศเติบโตได้ไม่ทันนะคะนี่ก็คือสาเหตุหลักๆของการเกิดวิกฤตในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤตในครั้งนี้นะคะก่อตัวขึ้นตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซในปี2545นะคะโดยในช่วงนั้นเนี่ยนะคะรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุลดั้งเดิมหันไปใช้เงินตราสกุลยูโรหรือเข้าร่วมเงินตราสกุลเดียวกับสมาชิกอื่นๆของยุโรปนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ส่งผลดีกับกรีซค่ะก็คือจะทำให้ประเทศเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสามารถที่จะกู้ยืมเงินได้สะดวกขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลดีตอนนั้นนะคะดังนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจึงมีการกู้ยืมเงินมากเพื่อนำมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆจะเห็นว่านะคะถ้าเราดูนะคะจะพบว่าประเทศกรีซเนี่ยนะคะประสบกับการขาดดุล นะคะก็คือมีการใช้จ่ายรัฐบาลนะคะมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543นะคะแล้วก็มีแนวโน้มขาดดุลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนถึงปี2549นะคะการขาดดุลที่มากขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้รัฐบาลจะต้องกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นถูกไหมคะปัญหานี้มันสะสมเรื้อรังมาร่วมๆ10ปีนะคะรัฐบาลกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นนะคะโดยการออกตราสารหนี้ไปขายบ้างนะคะโดยการไปกู้จากตลาดต่างๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่มีหนี้สินอยู่ในขั้นสูงมากๆเนี่ยนะคะก็อาจมีความเสี่ยงสูงที่รัฐบาลจะไม่มีเงินมาใช้คืนถูกไหมคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องหรืออาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะประเทศต่างๆหรือนักลงทุนเริ่มที่จะมองเห็นปัญหาและเริ่มที่จะขาดความเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นตราสารหนี้ที่รัฐบาลออกในช่วงหลังๆก็จะเริ่มมีความน่าเชื่อถือน้อยลงนะคะจะเห็นว่านะคะตราสารหนี้ในช่วงหลังๆที่ออกมาเนี่ยนะคะถูกจัดอันดับเรตติ้งนะคะหรืออันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำลงกว่าในช่วงสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าประเทศกรีซเกิดปัญหาในเรื่องของขาดความน่าเชื่อถือขาดสภาพคล่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะหรือรัฐบาลไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้เนี่ยนะคะ ก็จะทำให้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาเนี่ยนะคะก็คือสหภาพยุโรปที่ใช้เงินยูโรเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มสมาชิกเองเนี่ยก็มีความเห็นว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กรีซนะคะเพื่อนะคะสกัดปัญหาไม่ให้ลุกลามบานปลายเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศอื่นๆที่ใช้เงินสกุลยูโรนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางปี2552นะคะสหภาพยุโรปก็ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือกรีซนะคะในรูปของการให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าท้องตลาดนะคะรวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะเพื่อเอาไปทำอะไรคะเอาไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เอาไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เป็นอย่างไรก็คือเอาเงินกู้ล็อตใหม่ค่ะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยนะคะไปใช้เงินโทษทีไปใช้คืนเงินกู้ล็อตเดิมที่กู้เอาไว้หรือไปไถ่ถอนหนี้เดิมนะคะที่อัตราดอกเบี้ยมันสูงเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของกรีซให้ลดลงนั่นเองนะคะและนะคะตรงนี้เองก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพราะมองว่านะคะกรีซยังมีพี่เลี้ยงถูกไหมคะยังมีคนช่วยสหภาพยุโรปเข้ามาช่วย IMF เข้ามาช่วยนะคะคราวนี้เรามาดูผลกระทบบ้างนะคะความกังวลเรื่องหนี้สินของกรีซเนี่ยนะคะไม่เพียงทำให้เกิดความตื่นตระหนกเฉพาะในยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างความวิตกไปทั่วโลกค่ะในช่วงแรกๆที่เกิดวิกฤตเนี่ยนะคะเนื่องจากเกรงว่านะคะวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปมีผลต่อเสถียรภาพของเงินยูโรแล้วก็กระจายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกเหมือนวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะนะคะมันก็มีประเทศในยุโรปอีกหลายๆประเทศเหมือนกันที่มีลักษณะของการขาดดุลงบประมาณและมีภาระหนี้สาธารณะสูงคล้ายๆกับกรีซนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็เริ่มไม่เชื่อมั่นนะคะตลาดหุ้นในยุโรปและในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็เริ่มตกต่ำลงนะคะเนื่องจากนักลงทุนก็เริ่มเทขายออกมานะคะนอกจากนี้นะคะตราสารทางการเงินที่ออกโดยประเทศต่างๆในยุโรปก็ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงอันดับความน่าเชื่อถือก็คือเครดิตเรตติ้งนั่นเองนะคะส่งผลให้นะคะอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ออกมาในล้อหลังๆจะต้องสูงขึ้นเพราะความเสี่ยงสูงขึ้นถูกไหมคะการลดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยหมายความว่าความเสี่ยงสูงขึ้นพอความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสูงขึ้นชดเชยกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆที่ประเทศในยุโรปออกตราสารหนี้ออกมาจำหน่ายเนี่ยนะคะก็จะต้องแบกภาระต้นทุนดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างมากหรือดอกเบี้ยสูงนะคะนอกจากนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงสะท้อนกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ถูกมองว่าแย่ลงนะคะผลวิกฤตครั้งนี้นะคะก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องปัญหาในเรื่องของการว่างงานกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจถดถอยนะคะซึ่งผลกระทบตรงนี้แน่นอนเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับยุโรปมากที่สุดนะคะส่วนภูมิภาคอื่นๆนะคะก็ได้รับผลกระทบบ้างแต่อาจจะไม่มากนักนะคะขึ้นอยู่กับความผูกพันนะคะเชื่อมโยงว่าประเทศนั้นๆเนี่ยนะคะมีธุรกรรมทางการค้าการเงินเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับยุโรปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งผลกระทบตรงนี้นะคะก็ส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกเหมือนกันนะคะแต่นะคะมากบ้างน้อยบ้างนะคะและผลกระทบนะคะก็ไม่มากตามที่หลายๆฝ่ายคาดไว้นะคะเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปตัดสินใจเข้าช่วยเหลือกรีซนะคะรวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือจาก IMF ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะคะว่าการรวมกลุ่มของยูโรโซนเนี่ยภายใต้ความแตกต่าง ของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมากเนี่ยนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะซึ่งมีสมาชิกอยู่ถึง20กว่าประเทศเนี่ยนะคะฐานะทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเนี่ยนะคะและกลไกการจัดการที่ไม่สมดุลนะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นบทเรียนอันนึงเหมือนกันว่าพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นต้นทุนราคาแพงนะคะที่จะต้องทุ่มเข้าไปกับการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะรวมทั้งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในอนาคตนะคะคราวนี้นะคะเวลาก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะคะอยากจะสรุปถึงความแตกต่างของสาเหตุนะคะของวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้ง3อันนะคะจะเห็นว่าวิกฤตอันแรกที่เราพูดกันในตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะหรือที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะสาเหตุหลักๆนะคะมาจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผิดพลาดนะคะก็คือเราเปิดเสรีทางการเงินขณะเดียวกันเราก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นระบบคงที่นะคะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนการเก็งกำไรต่างๆเนี่ยนะคะมากมายตามไปสู่การเกิดฟองสบู่นะคะการมีภาระหนี้ต่างประเทศที่ค่อนข้างมากการขาดดุลการค้าที่ค่อนข้างสูงและถูกซ้ำเติมด้วยการโจมตีค่าเงินบาทในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้สถานการณ์สุกงอมจนกระทั่งรัฐบาลตัดสินใจลอยตัวค่าเงินหรือปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้สาเหตุในเมืองไทยนะคะสาเหตุของสหรัฐนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการจัดการสินเชื่อและการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่รัดกุมนะคะซึ่งนำไปสู่การเก็งกำไรการขาดสภาพคล่องในสถาบันการเงินการขาดความเชื่อมั่นนะคะนำไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะส่วนในประเทศกรีซนะคะหรือวิกฤตการเงินของยุโรปนั้นนะคะจะมีสาเหตุแตกต่างจาก2วิกฤตแรกนะคะก็คือมีสาเหตุมาจากการขาดวินัยทางการคลังของรัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ทำให้ขาดดุลงบประมาณนำไปสู่การกู้หนี้ยืมสินในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะทำให้เกิดการเชื่อมั่นเกิดเศรษฐกิจถดถอยเกิดการว่างงานตามมานะคะซึ่งนะคะวิกฤตการเงินในอดีตนะคะก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีนะคะที่จะทำให้ภาครัฐเองภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งนิสิตนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆได้เรียนรู้เพื่อที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้บทเรียนในอดีตนั้นนะคะเตือนใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์แรงๆขึ้นในอนาคตนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็คงขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
สุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อชาวไทย